Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacız var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım
yox. Yox, sən təxminən
şübhə qabul edirsən. Mən səsəndən getmirəm.
Mən səsəndən
getmirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Prezidentin İran səfərinin pərdə arxası məqamları mövzumuz belədir. Siyasi şərhçilər Ərəs Noruslu və Altay Göyüşov İlham Əliyevin İran səfərinin məramları barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Növbət saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peykilərdə, Türkzatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizə baxa bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də biz hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Pekində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Və qonaqlarımız Ərəstün Oruçlu və Altay Göyüşov hər ikisi studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox studiyamıza. Xoş gördük.
Və Prezident İlham Əliyevin İran səfəri. Bu səfərin pərdə arxası məqamları, ümumiyyətlə bu səfərin məramları haqqında danışacağıq. Məqsəd nədir bu səfərdə? Ərəsun bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən də dinləyicilər salamlayıram. Səfərin pərdə arxası dedikdə, birincisi sırf formal baxımdan yanaşdıqda qeyri-adi bir şey yoxdur. Deyək ki, bir qonşu ölkənin rəhbəri digər ölkəyə, digər qonşu ölkəyə rəsmi səfərə gedir.
Amma necə qonşu ölkə?
Təbii, o da var. Amma bu, deyək ki, siyasi praktikada və yaxud da ki, beynəlxalq praktikada normal bir şeydir. Hətta aralarında çox gərgin münasibətlər olan ölkələrdə də, ölkələr arasında da bu cür səfərlər olur. Deyək ki, münasibətlərdə aydınlıq gətirilməli olan məqamlar və yaxud mübahisəli məqamlar çox olan ölkələr arasında bu cür təmaslar olduqda, səfərlər olduqda təbii ki, bu da ciddi diqqət cəlb eləyir. Və bildiyimiz kimi, Azərbaycanla da İran arasında belə ziddiyyətli məqamlar az deyil. Ümumilikdə götürdükdə İranın həm rəsmi dairələri, həm müəyyən dini dairələri, hərbi dairələri tərəfindən Azərbaycan ünvanına zaman-zaman verilən sərt bəyanatlar, bəzən çox pis bəyanatlar, məsələn deyək ki, Azərbaycanın siyanist dövləti adlandırılması və yaxud da ki, siyanist qulu olması kimi bəyanatlar, hansılar ki, rəsmi Tehranın nümayəndələri tərəfindən səsləndirilir, Tehranın maliyyələşdirdiyi televiziya kanallarında mətbuatda öz əksini tapır və düzdür bir sıra hallarda, məsələn, mən özümə bir İran rəsmisinin dediyi kimi dedi ki, bizdə siz biraz bizim siyasəti anlamırsınız, bizdə Ayətullaha heç kim gəlib deyə bilməz ki, sən filan şeydi, filan şeydi mə dedim, Ali Dini Şuranın üzvü olan Ayətullah və həmin onun üzvü olduğu Ali Dini Şura dövlət siyasətində bağlı qərarlar qəbul edirsə, bu artıq deməkdir ki, o rəsmi şəxsdir. Məsələn, deyək ki, Sovet İttifaqında da həmin Ayətullahların prototipi olan politbüro üzvləri var idi, siyasi büro üzvləri var idi. Belə baxanda onlar bir partiyanın rəhbəri idilər. Dövlətə rəhbərliyi eləyənlər isə formal olaraq, məsəl üçün, SSR Ali Soveti idi və yaxud da SSR Nazirlər Kabineti idi, amma qərar orada qəbul. Yəni, bu bir qədər bu İran siyasətinin incə məqamıdır ki, onlar tez-tez verilən bəyanatların məsuliyyətini üzərindən atmaq üçün ayətullahlara, digər dini xadimlərə istinad edirlər. Amma biz bilirik ki, İran kimi bir dövlətdə bütün bu insanların hamısı, bütün bu rəsmilərin, qeyri-rəsmilərin, ayətullahların, nazirlərin, kimlər olur olsunlar, hamısı rəsmi dövlət siyasətinə xidmət göstərən şəxslərdirlər. Və yeri gəlmişkən onların ünvanından, onların dilindən elə şəxsən İlham Əliyevin də ünvanına kifayət qədər sərt tənqid və təhdidlər səslənmişdi və özünün şəxsiyyətinə çox həssas yanaşan bir insan kimi İlham Əliyevin birdən İrana səfər eləməsi mənim özümdə də müəyyən suallar doğurdu. Bilirik ki, İlham Əliyev belə şeyləri sevmir. Məsələn, adi Facebookda hansı onun ünvanına tənqid təhqir yazan bir partiya gəncini döydürürsə, tutdurursa, birdən İranın ünvanından, dilindən gələn bu cür təhdidləri qoysun bir kənara geçsin. Deməli, Azərbaycan dövlət başçısını İrana səfər eləməyə vadar eləyən çox ciddi amillər var idi. Və baxmayaraq ki, mənim fikrimcə ola bilər bu subyektiv fikirdir. Səfərin özünün hazırlanması, onun həyata keçirilməsi və indiki gərgin dönəmdə ümumiyyətlə bu səfərin gündəmə gəlməsi, bütün o dediyim amilləri qoyaq bir kənara, sırf geosiyasi bir qarşı durma dönəmində
diqqəti bu dönəmə çəkmək istəyirəm. Yəni Rusiya-Ukrayna məsələsi, Avrasiya İttifaqı və Avropa Birliyi bir tərəfdə bu ərəfədə yəni
şübhəsiz o dediklərimiz bir çox deyək ki, daha çox iki tərəfli münasibətlərə aid siyasi və qeyri-siyasi, emosional faktorlarıdır. Amma sırf siyasi nöqtəyi nəzərdən yanaşdıqda indiki, demək geosiyasi nəhənglərin döyüşü dönəmində birdən Azərbaycan rəhbərinin İrana səfəri bir qədər gözlənilməz idi sözündüzü. Çünki biz görmüşdük ki, adətən müəyyən bir gərginlik yarananda, yaşananda Azərbaycan rəhbərliyi sadəcə görünməməyə üstünlük verir. Sakit oturur, çıxmır heç yerə, heç kəsi qəbul eləmir. Yalnız deyək ki, böyük o güclər xaric. Amma indi biz başqa şeyin şahid olduq.
Hansı ki, bir müddət əvvəl bu dediyiniz APAV-a var idi.
Bəli, o APAV-a var idi. Və güman edirəm ki, məhz o APAV-anın da nəticəsi bu oldu. Ondan çıxış bu oldu. Və bu çıxışı stimullaşdıran səbəblərdən biri də Moskvanın Azərbaycana durmadan artan təzyiqləri oldu. Burada bir haşiyə çıxım. Bizim son zamanlar cəmiyyətimizdə çoxlu Moskva sevərlər peyda olubdu. Dünənəcən papaq altında yatanlar indi başlayıblar ağıllı-ağıllı ideyalar irəli sürməyə ki, bəs deməzsiniz mi, 200 ildə Rusiya Azərbaycana nələr veribmiş, biz bilmirikmiş bunu, bizim eşənən xəbərimiz yoxdur, biz hamımız qərbə satılmışıq, bəli, biz qərbə satılmışıq hamımız, biz qərbin sifarişindən işləyirik və s. Bunlar isə Rusiya, bunların sevgisi bir platonik sevgidir. İndi belələri peyda olubdur və artıq bilirsiniz ki, bu dövlətə yaxın kanallarda da artıq öz əksini tapıbdır. Bir kanallarda deyək ki, o sevgi isar olunur, digərlərində isə o atəşə tutulur. Bu da çox maraqlı məqamdır ki, eyni hakimiyyətin nəzarəti altında olan bu kanallarda belə müxtəlif mövqələr sərgilənir.
Yəni, dediyinizdə belə çıxır ki, hakimiyyətin
özündə fikir ayrılığı var. Bəli, tamamilə doğrudur. Hakimiyyətin içində də artıq ciddi parçalanma var bu məsələdə və biz bunun təzahürlərini görürük. Və indiki şəraitdə, deyək ki, məntiqlə, Azərbaycan dövlət başçısı İrana səfər etməməli idi. Çünki bu, Rusiya üçün yeni bir qıcıq faktor ola bilər. Biz düşünməyək ki, Rusiya ilə İran daim müttəfiqdirlər və çox böyük deyək ki, bir ümidlərlə, böyük inamla bir-birinə yanaşırlar. Mən əslə deməzdim bunu. Rusiyanın İran siyasəti çox şaxəli, çox müstəvili bir siyasətdir. İranın da Rusiya siyasəti eyni ilə həmin qaydadadır. Məsələ burasındadır ki, burada söhbət iki məkirli siyasəti olan, mən bu sözü demirəm çəkinmədən, çünki İran siyasəti olsun, Rusiya siyasəti olsun, o çox məkirli siyasətdir. Ənənəvi məkirli siyasət olan iki dövlətin münasibətindən gelir və birdən Azərbaycana, bax, bu iki dövlətin arasına girmək nəyə lazım idi? İndi buna biz prosesdə aydınlıq gətirərik. Mən hələlik, bax, bu sualları demək özüm üçün qoymaq istədim ki, bundan sonra çalışım aydınlıq gətirim ki, niyə İlham Əliyev İrana getməli oldu. Hələlik bir, belə deyək, növbəm çatanda çıxış edənəcək bir anons vermək istəyirəm. İlham Əliyev İrana səfər etməyə məcbur oldu.
Çünki bu məcburiyyət nədən yaranırdı?
Bu, onun xarici siyasətinin iflasından qaynaqlanır. Artıq bu sözü deməkdən özümüz də usanmışıq. Şəxsən mən artıq bir qədər belə itələyici gəlir bu sözü ifadə eləmək. Biz daim deyirdik ki, bir xarici siyasət prioritetləri seçimi olmalıdır ölkənin. İndi diqqət yetirin. Ermənistan özünün indiki şəraiti çox rahat hiss eləyir. Ən az ona görə ki, onun seçim. Rusiya kimi seçimi var. Gürcüstan, zəif Gürcüstan. Azərbaycandan qat-qat zəif Gürcüstan. İki separatçı bölgəsinin de facto Rusiya tərəfindən işğal olunduğu Gürcüstan özünü çox rahat hiss eləyir. Moldova, hansı ki, bugün faktiki olaraq Rusiyanın birbaşa təhdid hədəflərindəndir, o da özünü rahat hiss eləyir. Özbəkistan, konkret şəkildə Rusiya siyasətinə qarşı bəyanat verir, mövqə göstərir. Amma diqqət yetirin, Qazaxıstan və Azərbaycan. Bax, bu məhz həmin iki dövlətdir ki, bunlar xarici siyasətdə heç bir zaman seçim etməməyə üstünlük verirdilər və durmadan deyirdilər ki, biz balanslaşdırılmış xarici siyasət aparırıq. Düzdür, Nazarbayev bunu çox demirdi, o sadəcə olaraq bunu eləyirdi.
Dediyinizə əks argument olaraq Ukraynanın mən misal çəkmək istəyirəm, Ukraynada öz seçimini etdi və bugünlərin başına gələnləri də görürsünüz.
Mən əsla demirəm ki, Ukraynanın başına gələnlər yaxşıdır. Amma burada bir məqam var. Ukrayna ya bütövlükdə Rusiyanın satelitinə çevrilməli idi, ya Ukrayna bu riskli addımı atmalı idi. Yanukoviç, siz düşünmüyün ki, Yanukoviçin Rusiyaya böyük sevgisi var idi. Sadəcə olaraq Yanukoviç Rusiyadan son dərəcə asılı idi. Yanukoviçi idarə eləyən Rusiyaya bağlı oliqarxlar idi. Yanukovic onlar hakimiyyətə gətirmişdi və biz Yanukovicin məhz o həmin inqilab ərəfəsində Merkelə söylədiklərinin şahid olmuşuq. Birisi də məlum o video material, harada ki o deyirdi ki, məni qoruyun, mən Rusiyaya qarşı çıxım, pozum bu sazişi və s. Yəni, səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, Yanukovic sadəcə olaraq lazım deyildi. Hər kəs bilirdi ki, Yanukovicin mahiyyəti nədir, o nədən nəyə gücü çatar onun. Və mən hələ bilmirəm ki, hansı yaxşıdır. Ukrayna deyək ki, Kırım itirir, hansı ki, 50-ci illərə qədər əslində heç vaxt Ukrayna torpağı olmayıbdır. Bu mu yaxşıdır Ukrayna üçün? Müəyyən təhdidlərlə üzləşərək seçimini edib inkişaf eləmək mi yaxşıdır? Yoxsa 100%-lik ərazi bütövlüyünü saxlamaqla çox şərti bir anlayışdır. Rusiyanın əsarət altına düşmək, Gömrü İttifaqı altında və yaxud Avrasiya Birliyi ad altında mən hələ bilmirəm hansı yaxşıdır. Biz baxırıq bugünkü Ukraynanın problemlərinə, əslində ortada problem yoxdur, ortada Rusiya təcavüzü var, Rusiya aqressiyası var, başqa heç bir problem yoxdur. Baxın, Rusiya qarışmayınca nə həmin Kırımda Kiyevin yeni hakimiyyətinə etiraz var idi, nə Donetskda var idi, hətta dəstəkləyirdilər də, nə Luganskda, nə Xarkovda. Amma Rusiya neynədi? Rusiya bütün özünün o dağıdıcı, təxribatçı potensialını işə saldı, agentura şəbəkəsi vasitəsilə. Bu artıq texnologiyadır.
Amma özünüz bilirik. Də dediniz ki, Azərbaycanda artıq təxribatçı qüvvələr yaranıb indi Rusiyanı tərifləyən, yəni artıq media kanallarına da yol açıblar. Mən istəyirəm ki, söhbəti burada sizinlə dayandıraq, sonra yeni söhbət.
Mən görürəm ki, artıq Altay bəy gözləməkdən yoruldu.
Altay bəyin fikrini.
Yox, qəti yapoş bir əksinə maraqlı idi qulaq asmaq.
Məqsədlərini siz nədə görürsünüz bu səfərdə?
Deməli, məsələ nədədir? Mən Ərəstun bəylə razıyam. Biz o balanslaşdırma siyasətini uzatdıq, tutdu bizə xeyir gətirəcək, amma bu günlər baş verən hadisələr göstərirdi ki, biz bu balansirovqadan vaxtında qutarmalıyıq, seçimimizi etməliyik. Çünki bu günlər eləmə anda seçim eləmək məcburiyyətindəyik ki, artıq Rusiya güclüdür, açıq şəkildə aqressiyasını meydana qoyur, heç nə qabağında deyana bilməyib. Halbuki daha ağrısı və Ukrayna bu gün eləmək məcburiyyətində qaldığı üçün nəinki Kırımı itirir, üstəgər onun başqa bölgələrində də əlavə problemlər yaradır. Amma tutaq ki, Gürcüstan 2008-ci ildə elədi, hə? Tutaq ki, o onsuz da itirilmiş ərazilərinin, de facto itirilmiş əraziləri idi. Onsuz Gürcüstan oraya nəzarət eləmirdi ki, biz tarixi görmüşük vaxtı ilə Şevarnadze gedib az qala girmişdi də, götürmüşdü də onları. Yadınıza gəlib qayıtlar. Ondan qabaq qamsa qurdiyadılar. Həmişə Rusiya bunun qarşısını aldı, eləyə bilmədi. Yəni o andan artıq Gürcüstanın beynində var idi ki, bu qoymur. Yəni bunlar qoymursa, artıq seçimi eləmək lazım idi. Və o vaxt Hüseyin Kaşvir ki, hücum elədi, açıq şəkildə ki, ona qarşı belə deyək, o hücum oldu. Cəmaət o içəridə uruspərəst dediklərimiz var ha. Onlar da artıq səsini çıxarda bilmir. Çünki Rus ki hücum eləyir, müharibə eləyir, sənə təhdid eləyir. Təhdid göz qabağında da unudulmayıb, 10 il qabaq olmayıb. 5 il bundan qabaq olmayıb, indi oldu. O anda Saakashvili adekvat addımlar atmağına seçimini elədi. Bayaq Ərəstun bəy dediyi kimi deməli, vəziyyətini təmin elədi. Ermənistan əvvəldən biz bilirdik haradadır və o vaxta kimi ki, özünün o böyük ərazi iddialarından imtina eləməyib, o mehriban qonşuluq əlaqələri istiqamətində real addımları atmayıb, onun seçimi məlum deyəm ki, elə olacaq. Çünki taliyyə oradan asılıdır. Biz nəyin əməliydik? Biz bugünə kimi o deməli seçimimizi eləməliydik. Məsələ burasındadır ki, nə baş verir? Ya torpağı itirirsən, ya istiqlaliyyəti itirirsən. Burada başqa yol yoxdur.
Rusiya pis şərt qoyubdur.
Ya torpağı itirirsən, qardaş, ya istiqlaliyyəti itirirsən. Yəni, mütləq. Yəni, tutaq ki, Ermənistan torpaq qazanıb, bəli. Amma nəyini itirib? İstiqlaliyyətini. Heç şeyi nəzarət edirlər orada. Elə deyir, Rus hər şeyi orada alıb. Tutaq ki, amma Gürcüstan iki ərazisini itirib, onsuz da itirmişdi. Sadəcə olaraq, onların müqabilində qazandığı ölkəsinin tam istiqlaliyyəti oldu.
Azərbaycan?
İndi Azərbaycan qalıb.
Yəni, Dağlıq Qarabağı itirsin mi?
Onsuz da itirib də. Yəni bu günlər biz Dağlıq Qarabağa nəzarət edirik. Qalıq Qarabağ yox. Biz Dağlıq Qarabağ üstündə 7 dənə əlaqə ondan daha böyük ərazilər itirmişik. Bunlar faktdır. Bunları inkar eləmək olmaz. Mən razıyam ki, biz bu günlər artıq seçim eləməyə başlayan andan etibarən bizim başqa problemlərimiz də meydana çıxıb. Əslində İrana səfər də məhz o problemlərin qarşısını almaq istiqamətində atılan addımlardır. Yəni nə demək istəyirəm? Amma məsələ burasıdır ki, bu seçim gəlib elə ağır mı ana düşüb ki, elə ana düşüb Ukrayna göz qabağındadır. Rusiya da deyir ki, seç. Seç, indi seç, bu dəqiqə. Seç, həll elə məsələni. Və bu şəraitdə bu hökumətin yeritdiyi o, belə deyək, o balanslaşdırma siyasəti gəlib, belə demək olarsa, tupika dirənib. Yəni, dirənib o arxı. Yəni, biz deyə bilərik ki, ərazi itirib, ərazi onsuz da itirilib. Moldova onsuz da Dnestr yanını itirib. Amma bu seçimi eləmək üçün mən dediyim o vaxtında elədiyim o seçim var idi ya. Yəni, tutaq ki, biz Ermənistan seçimi eləyə bilməzdik də, biz o bir seçimi eləməliyik. O seçimi eləmək üçün müəyyən şərtlərə yaxa keçirmək lazımdır. Nədir Moldova, nədir Gürcüstan, nəyi seçdi Ukrayna? Demokratik idarəçilik metodunu. Və demokratik idarəçilik metodu istər-istəməz səni qərbə yaxınlaşdırır. Çünki qalqın hakimiyyətə gəlməsi deməkdir. Amma avtoritar idarəçilik istər-istəməz səni yaxınlaşdırır Rusiya, çünki Rusiyanın idarəçiliyi belədir. İndi nə nədir burada? Nəyə görə bunu elədi? Mən hesab edirəm ki, burada sadəcə olaraq İrana olunan səfəri çox primitiv səbəbləri var. Səbəb də ondan ibarət ki, İran bu şəraitdən istifadə eləyib özünün bura təsir qüvvələri, təsir vasitələri yoxdur, onları işə salmasın. Onlar o da təxribat eləməsin. O da kənardan bu prosesə qoşulmasın. Yəni etnik separatizmindən tutmuş dini separatizminə kimi hər şey eləyə bilərdi, hər vasitədən istifadə edə bilər. Məqsəd ondan ibarətdir ki, İran bu istiqamətində addımlarını atmasın. Amma bu addımlarla, bu yolla tutaq ki, İranı neytrallaşdırmaq mümkündür mü? İranın könlünü almaq mümkündür mü? Mən hesab edirəm ki, bu artıq, həddən artıq gecdir. Yəni, biz istər-istəməz, İran gecdir ki, İran başa düşür ki, potensial olaraq biz onun üçün, o rejim üçün təhlükəyir burada. Yəni, o mənada ki, deməli, burada sekulər bir rejim.
Bizim olur, mövcudluğumuz.
Bizim mövcudluğumuz var. Onun özünün köhnə tarixi ərazisi kimi və s. baxır. Yəni, əslində, bugün Rusiya olmasaydı, o Rusiya təhlükəsinin əvəzində burada İran təhlükəsi olacaq. Sadəcə o, İran Rusiyadan qorxduğu üçün tutaq ki, burada o belə deyək, o iddialarını belə açıq şəkildə meydana qoya bilmir. Hərcən dildə, ritorikada deyirlər. Ona görə, mən hesab edirəm ki, burada hökumətin mən demirəm, indi gedib atır admalıdır da, yəni bütün mümkün vasitələrdən və imkanlardan istifadə eləməlidir ki, ölkədə tutaq ki, ölkənin nəzarətdən çıxması və yaxud da təhlidlərin qarşısını alsın. Amma mən hesab edirəm ki, burada ən vacib məsələlərdən biri. Baxın, məsələn, hamı deyir ki, Ukraynada inqilab elədilər, ona görə bu vəziyyətə düşdülər. Amma heç kim demir ki, bu inqilab vəziyyətinə çatdıran Yanukovic korrupsiyası var idi. Yəni, COVID-də narazılıq var idi. Yəni, ölkənin qərbi tamamilə narazı. İdarəçiliyi it günündə idi. Axırda sadələr o məsələlər partladı həmin o seçim anında. Yəni, meydana çıxdı. Timoşenko onu tutub basmışdı özünün, tutaq ki, özünün əsas rəqiblərindən birini. Siyasi lider, də partiya lideridir. Tutub basmışdı onu içəri həbsxanaya.
Yəni, keçmiş başnazır.
Keçmiş başnazır. Yəni, göstərirdi ki, ümumiyyətlə vəziyyəti o istiqamətə çatdıran, belə deyək, daxili şərait var idi. Mən hesab edirəm ki, bizim hökumət mütləq daxildə belə deyək, o monolitliyi təmin eləmək yollarını aramalıdır. Bu da ancaq konsensusla gəlir.
Altay bəy, Azərbaycan İrana getməklə, Azərbaycanın prezidenti İrana getməklə öz seçimini necə edir? Yəni, necə edəcək? Rusiyanı mı seçir, yoxsa Avropa Birliyi?
Yox, məsələ burasındadır ki, Rusiyanı, məsələn, dövlətin başında oturan da başa, özü də başa düşür ki, Rusiyanı seçmək adında məsələ yoxdur da onun üçün. Yəni, Rusiyanı bugün nə seçəcəksə, sabah Rusiya burada olacaq ağa. Bir günləri ağa nə deyə bilər adama? Bir günləri, məsələn, yadıza gəlir, Putin hakimiyyətə gələndən sonra o əyalət şeyi keçirtdi. Nədən əyalət islahatı keçirtdi və 7 dənə dairə yaratdı. Prezidentdən seçilməsi məsələsi yadıza gəlir ki, daha cəmaat seçməyəcək. Daha artıq mən təqdim edəcəm. Onda Rahimovla Şaymiyevə etiraz elədilər ki, bu bizimlə filan dedilər ki, biz sənə vurmur ki, sən qalırsan orada. Siz qalırsınız orada. Sadəcə olaraq mən elə sizi təqdim edəcəm. İşimiz yoxdur. Və doğrudan da ilk onları təqdim elədi. Amma bir müddət məsələ qəbul olmadı. Yatandan sonra ikisi də dedik ki, yalla. Yəni ki, gedin. Və başa düşürsən ki, istiqlaliyyəti bitirirsənsə, sabahları sənə yuxarıdakı deyəndə ki, belə ola. Yəni bu gün biz Azərbaycan müstəqil dövlətidir də. Biz hamımız bir Üç Avrasiya ittifaqına girmək, həmin o gömrük ittifaqına girmək Azərbaycanın istiqlaliyyətinin itirilməsi deməkdir. Elə deyil. Bu günləri tutaq ki, Sarkisyan Putinin iradəsinin əleyhinə gedə bilərmi? Gücü çatarmı ona? İmkanı olarmı? Yox. Amma Saakashvili gedirdi. Niyə görə? Çünki Saakashvili müstəqil idi. O biri yolu seçmişdi.
Hətta İlham Əliyev də gedir bu gün.
Hə, yəni ki,
açıq getməsin.
Gəlmişkən bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm həm dinləyicilərə, həm də sizin diqqətinizə ki, gələn saat bu barədə daha geniş məlumat verəcək. Ermənistanda konstitusiya islahatlarına start verilib, ölkə parlamenti respublikaya keçir. Dövlətə faktiki rəhbərlik baş nazir edəcək, prezident isə simvolik funksiyalar daşıyacaq. İndiki prezident Serj Sarkisyan növbəti dövr üçün nə prezidentliyi, nə də baş nazirliyi üçün siyasi yarışa qatılmayacağını bəyan edib.
Bu çoxdakı plan idi. Hamı bilirdi ki, Sarkisyan hakimiyyətini uzaqlaşdırmaq üçün artıq prezident üçüncü dəfə seçilə bilməz. Ona görə bu islahatı gedirlər və artıq öz işini baş nazir kimi davam elətdirmək istəyir, amma nə dərəcədə bu
o bitdi artıq.
Prezidentliyə
verməyəcək. Bəli, açıqlama verir ki, heç bir nəzər.
Əgər baş nazirə də getməyəcəksə, bu deməkdir ki, bu doğrudan da o çox ciddi, çox vacib islahat.
Bu aydın məsələdir. Belə də ola, o belə də olmalı idi.
Belə də olmalı idi.
Altay bəy, indi yenə də mən sualın əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Yəqin ki, Azərbaycan prezidenti İrandan bu gözlənilməz səfəri hansısa bir gözlənti üzərində qurulub və yaxud da ki, umacaq demək olar.
Bu. Umacaq ondan ibarətdir ki, bayaq dediyim kimi, İran burada tutaq ki, vəziyyəti burada qarışdırmaq istiqamətində və su bulandırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməsin. Çünki suun bulanması kənardan müdaxilələrə şərait verir. Kənardan müdaxilə eləmək üçün belə deyək, şərait yaradır. Ona görə istəmir ki, burada indiki şəraitdə o stabillik hər hansı şəkildə nəzarətdən çıxsın. Yəni kimsə əlavə tədbirlər, hamı bilir ki, rıçaqlar var kənarlarda, yəni balaca ölkə o qədər bundan istifadə eləmək istəyən. Yəni bu addım özü-özlüyündə düzgün addımdır. Amma mənim hesabım, mənim fikrimcə müəyyən dərəcədə gecikmiş addımdır. O mənada ki, bundan qabaq ilk növbədə əvvəl seçmə eləmək lazım idi vaxtında ki, arxa möhkəm olsun. İkincisi də daxildir. Amma o seçmə eləyəndə paralel olaraq içəridə müəyyən işləri həyata keçirmək lazım idi ki, dövlətlə xalq arasında, hakimiyyətlə xalq arasında bir təmas yaransın, bir bütünlük yaransın.
Ərəsə, buyurun.
Demək, burada istər-istəməz bir Azərbaycan rəsmisinin də daha doğrusu ardıcıl desək iki Azərbaycan rəsmisində son bir ildə İrana reallaşmış səfərləri yada düşür və bunları hökmən xatırlamaq lazımdır. Demək keçən ilin ortaları idi. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Tehrana səfər etdi. Və yadınızdadırsa həmin səfərdən sonra İrna agentliyi çox qalmaqallı bir məlumat yaydı. Yəni, məlumatdan aydın olurdu ki, cənab Mehdiyev İran rəsmilərindən söhbətlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbin Azərbaycanda inqilab törətmək, çevriliş eləmək və s. istəkləri haqqında danışmışdı yadınızdadırsa. Bilmirəm, hər halda nə Ramiz Mehdiyev nə onun aparatı bunu təksib eləmədi və mən inanıram da ki, Ramiz Mehdiyev belə şeyləri deyərdi. Çünki bu insanda qərbə, Avropaya bir potensial nifrət var. Ramiz Mehdiyev təfəkkür düşüncə tərzinə görə haradasa 70-ci illərin kommunistidir. Sovet məmurudur. Və təksib də olmadı dediyim kimi. Amma əslində bu İran tərəfindən çox qeyri-etik bir hərəkət idi ki, bir rəsmi görüşdə fərdi söhbət qaydasında olmuş mövzunu bunlar götürdülər, rəsmi dövlət agentliyi vasitəsində yaydılar. Bundan sonra mən güman eləmirəm ki, İlham Əliyevin Tehran səfərinin arxasında həmin Ramiz Mehdiyev dayanır və onun komandası dayanır və mən ümumiyyətlə istisna edirəm ki, o dayana bilər. Ona görə ki, cənab Mehdiyev daha çox Rusiya layallığı olan şəxsdir və onun komandası da mütləq əksəriyyəti bir Rusiya yönümlü komandadır. Amma biz başqa bir figur gördük. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov. Və son zamanlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nazirinin görürsünüz ki adı ümumiyyətlə bu xarici əlaqələr məsələlərində çox hallanır. Məsələn, prezident seçkiləri ərəfəsində mətbuata belə materiallar sızırdı ki, Kəmaləddin Heydərov Rusiya ilə əlaqələr qurur. Keçmiş Fövqəladə Hallar Naziri, indiki Müdafiə Naziri Sergey Şoygu vasitəsindən. Belə məlumatlar var idi. Hər halda bu məlumatlar təksib olunmamışdırsa, deməli bu məlumatları müəyyən məlumat kimi qəbul eləmək olar. Təksib olunmamışdı bu şeylər. Yeri gəlmişkən, bu barədə bizim mərkəzində analitik yazısı olmuşdu. Heç bir təksib plan olmadı. Amma biz bildik ki, Rusiya siyasəti, Azərbaycan hökumətinin Rusiya siyasəti çox qısa müddətli siyasət oldu. Nəyinsə müqabilində Rusiya prezident seçkilərinə dək layallıq göstərdi. Yəni, əslində Rusiyanın başqa seçimi də yox idi. Rusiya istərdimi ki, Azərbaycanda ya deyək ki, müxalifət olsun, ya başqa birisi kimsə hakimiyyətə gəlsin. Rusiya üçün ən ideal partner bugünkü hakimiyyətdir. Yəni, bundan idealı yoxdur sadəcə olaraq. Ola bilsin ki, Rusiya üçün ideal deyil, artıq özlərinin iqtisadi maraqları var, özlərinin ölkə nəzarəti var, özlərinin, deyək ki, o sərvəti var, ölkənin resurslarının nəzarəti var və Rusiyayla bölüşmək istəmirlər. Bu baxımdan Rusiya üçün əlverişli deyil, amma mövcud variantların hər birinin içərisində, hər birindən bunların içərisində ən optimalı bugünkü hakimiyyətdir. Həmin o layallığı Rusiyadan qazandılar, əldə elədilər. Necə, nəcür deyə bilmərəm onu, müxtəlif ehtimallar var. Hər halda söhbət siyasi vasitələrdən getmir. Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiyyətlə artı son illər xarici siyasətində də siyasi vasitələr mütləq azlıq təşkil eləməyə başlayıb.
Siz məlum kürü diplomatiyası və ya
yox, artıq kürü deyil. Burada çox böyük diplomatiyadan söhbət gedir, daha miqyaslı. Və çox maraqlı idi ki, İlham Əliyevin İran səfərinin də önündə həmin Kəmaləddin Heydərov dururdu. Sual olunur ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin ümumiyyətlə iki dövlət arasındakı münasibətlərə nə aidiyyəti var? Yəni normalda belə olur da. Düzdür, formal baxımdan istənilən bir nazir prezidentin tapşırığından səfər eləyib gedib danışıq apara bilər, amma normalda bunu xarici işlər naziri eləyir. Amma biz ümumiyyətlə görürük ki, Elmar Məmmədyarov bir fiqur kimi silinibdir siyasi arenadan.
Ancaq Qarabağ məsələləri.
Qarabağ məsələlərindən gedir, danışır, gəlir, həm sədrlər bunu dedi, onu dedi, sonra Araz Əzimov durur, tamam başqa şey deyir. Bütün xarici işlər nazirliyinin fəaliyyəti bundan ibarətdir. Amma İran məsələsində konkret olaraq deyək ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin xarici işlər naziri bu dəfə Kəmaləddin Heydərov idi. Keçən dəfə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin xarici işlər naziri idi. Yəni o funksiyanı yerinə yetirirdi. Və mən hesab edirəm ki, bu səfərin bəzi detalları var idi ki, və bu detallar heç ürək açan deyil, açığın deyirəm. Məsələn, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi, baxmayaraq ki, mən Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətinə yumşaq desək çox tənqidi yanaşıram, amma istənilən halda bu ölkədən ayağını kənara qoyan hər bir Azərbaycan rəsmisi mənim dövlətimin təmsilçisidir. Legitimdir, legitim deyil, bu bizim daxili işimizdir. Biz bunu gedib xaricdə müzakirə eləməməliyik. Amma istənilən halda o kənardan bu cür qəbul olunur. Eynilə o Ramiz Mehdiyevlə bağlı söhbətləri yaydığı kimi İrna agentliyi Kəmaləddin Heydərovun ruhani qarşısında əyilmiş vəziyyətdə çox pis bir fotosunu yaydı. Ya bu İran dövlətinin Azərbaycana olan həmin o məkirli münasibətinin, alçaldıcı münasibətinin təzahürü idi. Bir daha deyirəm ki, mənim üçün önəmli deyil, orada Heydərov olsun, kim olur olsun. Bu dəfə İlham Əliyev səfərə gəlir və onu İranın bir naziri qarşılayır havalanında. Yəni, protokolda yazılmıyıbdır ki, hökmən kimsə qarşılamalıdır. Amma bir münasibət məsələsi var. Və təbii ki, İranda bunu bilərəkdən edirlər. Bilirlər ki, Azərbaycanın bugün İrana işi düşübdür, sadə dildə desək. İndi Altay bəy dedi ki, İran müdaxilə eləməsin. Yəni, mən isə bunu belə deyərdim də, İranın hansısa siyasi və qeyri-siyasi vasitələrlə layallığına nail olmaq. Amma bu yenə qısa müddətli bir siyasətdir.
Sadəcə İranın
xeyr, nə dəstək, İran bu dəqiqə İran özünə dəstək verən lazımdır. İran özünün ölüsü qalıb ortada götürən lazımdır.
Onda bax necə başa düşək Ərəstün bəy? Erdoğanın Bakı səfəri və bəli, bu səfərdən dərhal sonra Azərbaycan prezidentinin İrana səfəri. Və bundan başqa Türkiyə Baş Qərargah rəisinin Bakıya səfəri, sonra Rusiya Baş Qərargah rəisinin toplantıda iştirak etmək üçün Bakı səfəri və eyni zamanda bir sıra görüşlər keçirməsi və bunun ardınca Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənovun yaxın günlərdə reallaşacaq İran səfəri.
Deməli, birincisi, mən İranla Türkiyə arasında heç bir halda paralel aparmaq istəməzdim. Baxmayaraq ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın xarici siyasətində Azərbaycan artıq prioritet deyil. Yəni, bunu biz açıq gördük. Də seçki günü cənab Erdoğanın həmin o məşhur balkon müraciətində, konuşmasında onun bütün strateji partnerlarının adı bir-bir çəkilmişdi. Misirdə müsəlman qardaşları, Fələstində Həmas, Suriyadakı Vəhabilər, Kosovadakı həmin o radikal müsəlmanlar. Bax, bu Erdoğanın artıq bugünkü partnerlarıdır. Və orada Azərbaycanın adı çəkilməmişdi, yeri gəlmişkən.
Amma ilk dəfərində Azərbaycan etdim.
Mən hələ bilmirəm, o səfəri doğuran səbəb nə idi. Və bu səfər ərəfəsində Azərbaycanda iki istiqamətdə bir PR pressing başladı. Deməli, bir o idi ki, Erdoğan gəlir Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalamağa az qala. Hı-hı. Və bir çox hallarda çox təəssüf ki, bəzi ekspertlərimiz hətta bunu şərh edirlər, bunun mümkünlüyündən danışırdılar. Nəzərə almayaraq ki, Türkiyə NATO üzvü ölkədir və onun üçüncü bir ölkə ilə, NATO üzvü olmayan ölkə ilə istənilən hərbi anlaşması mütləq NATO ilə razılaşdırılmalıdır. Hı-hı. Və xüsusilə də indiki həssas geosiyasi durumda. Yəni, bu mümkün deyildi. İkinci bir məqam isə bu, mən düzü barədə danışmaq istəmirdim, amma mətbuatda olub deyə şərh eləyim, bu Nurçu söhbəti.
Bəli.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Nurçu söhbəti Erdoğanın komandası tərəfindən bir PR idi. Sadəcə olaraq, Fətullah Gülənin ölkədən kənarda olması, onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında olması, xüsusi qabardılaraq, o konflikt gücləndirilərək, konflikt var idi təbii, Nurçular da var, bunu heç kim inkar eləmir. Amma bu elə bir miqyasa çatdırıldı ki, sanki bunlar dövləti artıq tam nəzarətə götürüblər, baş nazirin oğlunla danışığını da Nurçular yazıblar, Xarici İşlər Nazirliyinin nazirində keçirilən həmin o məlum Suriya ilə bağlı məxvi müzakirəni də Nurçular yazıblar və Nurçular ümumiyyətlə hər şeyə nəzarət edirlər və belə idi, sonda necə oldu Erdoğan partiyası bu qədər səs topladı, belə bir isterik kampaniya, Nurçulara qarşı isterik kampaniya fonunda. Demək, bu şişirdilmiş bir PR idi, bu sabun köpüyü idi. Ona görə də öz Nurçularınla münasibətində hər şeyi aydınlaşdıran Erdoğanın gəlib Bakıdan Nurçov aparması filan, bunlar hamısı boş-boş söhbətlər idi. Bunlar qeyri-siyasi söhbətlərdir. Mən hesab edirəm ki, bir sıra hallarda bunun xüsusi qabardılması, bunun durmadan istismar olunması bu mövzunun ya mövzu qıtlığından qaynaqlanır, ya da sifarişdən. Başqa bir şey yoxdur. Amma problemlər isə tamamilə başqaydı. Erdoğan hökuməti, Erdoğan bayaq dedim ki, o balkon konuşmasında o qərbə də mesajlar verdi. Bugünkü Türkiyə artıq qərbin tərkib hissəsi demək çox çətindir. NATO üzvüdür, bəli, belədir. Amma siyasi baxımdan artıq bugünkü Türkiyə qərbin tərkib hissəsidir demək çox çətindir. Qərbin yaxın tərəfdaşıdır demək çox çətindir. Və Ankara'da duydular ki, Bakı çətin durumdadır. Bakı xarici siyasətini dalana dirətməklə gəlib bir boşluğa düşübdü. İndi onun yaranmış vəziyyətdə partnerlara ehtiyacı var. Və Erdoğan plansız özünü həmən yetirdi Bakıya. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haracan gedə bilər, mən sizə deyim. Uzaqbaşı Azərbaycan Türkiyədən hansısa hərbi ləvazimət və texnika alacaqdı. Uzaqbaşı. Mənə sual verildi həmin səfər ərəfəsində ki, vizasız gediş-gəliş tətbiq olunacaq mı? Dedim, xeyr, olmadı.
Gözləntilər bu vizasız gediş-gəliş və xəbər sadı verilişində soruşmuşdur. Sizdən eyni zamanda da bir gözləntidə hərbi strateji müttəfiqlik barəsində
olmadı, heç biri.
Heç biri olmadı.
Bəli, heç biri olmalı da deyildi. Hı-hı. Mən çox təəssüf eləyirəm bu müqayisəyə görə. Çox təəssüf eləyirəm, amma istəyirəm ki, dinləyicilərin real təsəvvür olsun Azərbaycan, Azərbaycanın düşdüyü durum haqqında. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Məktəbdə məlum olur ki, qızın iki adaqlısı var imiş və qızı da əslində qız Sərvəri sevir və belə baxanda Rüstəm bəy də oyunu elə qurubdur ki, o prinsip etibarilə məktubadın pulunu yeyir, amma sərvərə meyillidir, qızının xoşbəxt olmağını istəyir. Və burada bütün bu fırıldaqçılar toplaşır, başlayır ki, Məşədə 10 manat ver, bu işi düzəldim, Məşədə 20 manat ver, gedim, qubernatorun özünü bura gətirim, Məşədənə...
Yəni, Azərbaycan burada Məşədi.
Çox təəssüf. Bugün Azərbaycan... Deməli, o qızın iki adaxlısından biri olan Məşədi Batrolundadır. Və kənardan...
İzhanbalı o.
Elə eyni ilə o durumdur, təəssüf ki. Və kənardan hər kəs gəlir ki, gəlin işinizi düzəldim. İndi kimsə çağırır, deyir, gəlin işinizi düzəldim. Kimsə, kiməsə özləri meylilir ki, gedək bəlkə filan kəs işimizi düzəldər. Vəziyyət isə tamamilə fərqlidir və ümumiyyətlə... Bütün bu şeyləri, bu prosesləri biz bir İran və Türkiyə demək səfərləri, yəni Erdoğanın Bakıya səfəri və İlham Əliyevin Tehrana səfəri arasında qapanmamalıyıq. Biz unutmayaq ki, Erdoğanın Bakıya səfəri demək ki, dönəmində Elmar Məmmədyarov Moskvaya dəvət olundu. Təsəvvür eləmək olar ki, bu nə ilə bağlı idi? Bu Qarabağla bağlı deyil idi. Çünki o halda Ermənistan da Xarici İşlər Naziri dəvət olunmalı idi. Amma dəvət olunan təkcə Elmar Məmmədyarov idi.
Amma Ermənistanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə görüş keçirdilər.
Təbii, amma iki tərəfli görüş də oldu. Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin. Rahatsız bu da oldu. Amma baxın, İran səfərində bu olmadı. Düzdür, Moskvadan müəyyən rəsmilər gəlmişdi Bakıya və Moskva bu halda da həssas yanaşır, amma daha həssas Türkiyə ilə münasibətlər məsələsində yanaşır. Bu təbiidir. Çünki Türkiyə Azərbaycanın potensial müttəfiqidir, yaxın müttəfiqidir, potensial imkanları baxımından. İran isə Azərbaycanın heç vaxt müttəfiqi deyil və olmayacaqdır da. Səbəb o deyil ki, İran pis dövlətdir, səbəb o deyil ki, İran rejimi pisdir, yəni İran rejimindən bugünkü Azərbaycan rejiminin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq bunlar qalstuk bağlılar, onlar əbada əmamədə gəzdir. Mahiyyətlər eynidir. Bəlkə də hələ onlar bunlardan yaxşıdırlar deyə bilmərəm. Söhbət amma başqa şeydən gedir. Söhbət ondan gedir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu rəsmi Tehranın strategiyasına uyğun gəlmir. Bu pis örnəkdir.
Burada bir məsələ deyim, deməli, həm də həmin o dövlətlərin özlərinin tutaq ki, bugünkü xarici siyasət durumu haqqında danışmağa. Məsələn, söhbət ondan gedir ki, yəni bilirsiniz ki, İran bu saat deməli, İran ki, daim Qərbin belə deyə, əsas düşmənlərindən biri olub, belə deyə, əsas hədəflərindən biri olub. Bugünləri İranla Qərb arasında bir yaxınlaşma prosesi var.
Yumşalma.
Yumşalma prosesi var, o növbə məsələsi ilə əlaqədar. Və bu danışıqlar gedir və yeni prezident demək olar ki, müəyyən nailiyyətlər əldə eləməyə müvəffəq olub. Nə qədər bu uzun çəkəcək, nə qədər davamlı olacaq deyə bilmərəm, çünki təkcə xarici siyasətdən asılı deyil. Eyni zamanda həmin o prosesi aparan İran prezidentinin daxildəki mövqelərindən asılı olan məsələdir. Amma mənim gördüyüm ondan ibarətdir ki, İran çox sistemli, çox belə oturuşmuş, çox uzaq görən bir xarici siyasət aparır. Yəni, sözün əsl mənasında, belə deyim, bunu apardığı siyasət mövcud şərtlər daxilində mən hesab edirəm ki, çox belə
strateji xətti var.
Strateji xətti var və taktiki seçdiyi yollar uğurludur. Əksinə, Türkiyə isə gözümün qabağında, deməli, o zero problem deyirlər də, sıfır problem, faktiki olaraq ətrafda olan bütün qonşularla problem yaratdı.
Yəni, Davos formu.
Yəni, Davosdan sonra, Labnaxın Misir məsələsində ara münasibət quruldu.
Suriya məsələsində.
Suriya ilə münasibət düzəlmişdi, elə quruldu ki, indi nə uyanlıq olub Suriyada, nə bu yanlıq. Məsələn, Suriyada Əsədlə münasibətlər körlənib, amma bu biri tərəfdən Əsədə qarşı olan koalisiyanın yanında münasibətləri çox pisdir. Hələ hətta bilirsiniz ki, dürənlərə Erdoğanı sıra Dürən Sıraya Günətdə kimyə bir silahın işlədilməsi məsələsini Erdoğanla əlaqələndirmək istəyirdilər ki, bu Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının. Yəni, o deməkdir ki, o qədər pisləşib ki, artıq yəni bir tərəfdən İran qərbə münasibətlərini yaxşılaşdırıb Türkiyə isə, Erdoğan hökuməti daha doğrusu, qərblə demək olar ki, münasibətlərini çox ağır bir duruma salıb. Və bu kontekstdən də yanaşmaq lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti baxır ki, bu İran qərblə münasibətlərini yaxşılaşdırır. Yəni, daha əbədi olaraq bilirsiniz, olub Azərbaycan hökuməti həmişə qərbdə və s. özünü təqdim elində nə deyirdi, İran bizim qonşumuzdur. Yəni, İran bir təhdid vasitəsi. İran belədir, yan qorxulu, düzür, bir üstü.
Rusiya, Şimaldan Rusiya tanıqsan
İran. İndi bu şəraitdə. İranın İranla qorxutmaq məsələsi biraz zəifləyir. Çünki əksinə İranın daha ki, o tərəfindən təmasının qurulması prosesi var və görünür ki, hökumət bu anı da qaçırmaq istəmir ki, bu anda birdən onlarla yaxınlaşar. Ümumiyyətlə burada bizim mənim bu ilə problemi yaranır. Türkiyə ilə isə problem, mən hesab edirəm ki, qlobal olaraq onlar biz üçün olan onlar ibarətdir ki, Türkiyə qərblə münasibətlərini korlayırsa, istər istəməz taktiki nəticədən adamın ağlına gələ bilər ki, bəlkə Türkiyənin elə Rusiya ilə münasibətlərini qurmaq, yəni Erdoğanın Putinlə münasibət qurmaq istəyi var. Ola bilər bu. Yəni bu istək varsa, bu istək olursa və nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyədə bu günlər məsələn indi mən buradan gələndə baxdım. Keçən turist şəhərləri içərisində birinci yerə İstanbul çıxıb, örtüb dəfələrlə o bu şəhərə, hətta Parisi və s. örtüb. O demək və biz də bilirik ki,
Rus turistlərin hesabına.
Bəli, biz də bilirik ki, bu nəyin hesabına həyata keçirilir. Rusiya turisti turistinin ora gəlməsi. Yəni Rusiya ilə Türkiyənin iqtisadi əlaqələri həddən artıq belə deyək, güclüdür və Türkiyə doğrudan da ondan asılı vəziyyətdədir. Və bu şəraitdə, məsələn, mən Azərbaycanlı kimi fikirləşirəm ki, məsələn, mənim üçün oturanda mən tariximə baxanda bilirəm ki, 20-ci Azərbaycan istiqlaliyyətinin itirilməsi o şəraitdə baş verib ki, Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri yaxınlaşır. Və mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycanın özünün maraqları var Türkiyədə. Türkiyə ilə ki, Türkiyə, belə deyək, doğrudan da bu şəraitdə, bu ağır məqamda hər hansı şəkildə mənəvi də olsa Azərbaycana dayaq olsun. Amma bayaq Ərəstun bəy çox maraqlı bir söz dedi ki, Erdoğanın çıxışında baxmayaq ki, ilk səfəri buradır, amma o prioritetləri tamam başqadır. O prioritetlər içərisində Azərbaycan yoxdur. Və mən bu məsələdə məsələn Ərəstun mənə razı deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, Erdoğan elə bura məsəl daxili o məsələlərini həll etmək üçün gəlir. Bir tərəfdə mən razıyam, pulunu parası və s. məsələsi var, sözsüz, o məktubalı məsələsi. Amma ikinci tərəfdən də gəlir o daxildə hansısa nəsə problemləri var. Onları gəlir burada, yəni bu adam o qədər məsəl ki, öz mənafə göstərdi də, yəni Türkiyədə göstərdi ki, öz mənafələr həddən artıq üstün tutan adamdır. Yəni daha çox məsəl bu indi prezident seçkilərinə gedəcək və s. Bu şəraitdə və bu adam görünür ki, o içəridə olan məsələləri də hardasa gəlib burada həll eləmək haqqında düşünür və bu məsələ bilirəm ki, Azərbaycan üçün ona görə indiki məqamda İranla münasibətlər daha var. Vacib məsələ oldu, nəinki Türkiyə ilə münasibətlər. Çünki bilirdi ki, Türkiyə, deməli, Erdoğan bura öz məsələlərinin...
Merkantil maraqlar.
Merkantil maraqlarla gəlir, amma mənim özümün orada əsas maraqlar var. Amma indi o arxasız ki, o dəfələrlə baş verən hadisədir ki, Türk silahlı qüvvələri, mən hesab edirəm ki, o biraz başqa xarakter daşıya bilər. Amma məsələ burasıdır ki, yenə də həmişə baxmaq lazımdır. Yəni biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini heç vaxt yəni onu həlledici məqama çatdırmaq düzgün deyil. Niyə? Çünki hətta tutaq ki, Türkiyənin NATO daxilində nə qədər problemləri olsa da hələlik NATO-nun üzvüdür. Yəni Türkiyə nə isə öz başına, nə isə eləmək iqtidarında deyil. Hərbi məsələlərdə tamamilə yəni NATO-nun asılıdır. Qərarlarından asılı olan vəziyyətdədir. Yəni bu şəkildə biz tutaq ki, gözləyək ki, Türkiyə tək başına gəlib hər hansı şəkildə bizi tutaq ki, burada bu təcavüzdən qoruya bilər və s. Amma mən hesab edirəm ki, tarixə baxanda Türkiyə Azərbaycan üçün mənim fikrimcə o tarixi rolu oynaya bilmədi. Hansı rol ki, məsəl üçün Polşa Ukrayna üçün oynadı gözümüzün qabağında. Yəni doğrudan da o diyanlı dalında dağ kimi. Yəni
Litva üçün oynadı Polşa.
Litva üçün də oynadı. Yəni o oynadı o rolu bütün dünyaya məsəl arxasında bizim məsəl
Bizim
Moldova üçün oynayır. Bu Türkiyə bizim üçün o rolu oynamalıydı. Yəni özü NATO-nun üzvü olaraq bizim həm daxili demokratik mərkəzləşmə prosesində yox, qətiyyən oynamadı.
Yəni,
əksinə oldu. Əksinə, mən hesab edirəm ki, Türkiyənin Azərbaycana xeyri dəyib 1818-ci ilin deməli, sentyabrandı, Bakını alıb bizə qaytaranda. Biz bunu heç vaxt unuda bilmərik. Osmanlı dövründə. Amma 90-cı illərdən bu tərəfə mən demirəm, sözsüz ki, mədəni əlaqələr və s. bunlar öz yerində. İndi biz eyni xalqıq. Yəni, coğrafiyanın ayırdığı eyni xalqıq. Amma mən hesab edirəm siyasi nöqtəyi nəzərdən təəssüf ki, Türkiyə Azərbaycan üçün belə deyək o oynamalı olduğu rolu oynaya bilmədi. Amma Azərbaycan doğrudan ona ehtiyacı var idi.
Bilirsiniz, indi bu səfərlər davam edir hələ. Demək Allah Axundova rəhmət eləsin. Demək Dərviş Məstəli Şahlar qaldı arxada. İndi Müsir Jordan gəlir bir neçə günə. Daha doğrusu Fransua Hollande. Fransa
Fransanın prezidentinə gedirsən.
Amma hər halda John Kerry'nin səfəri haqqında məlumat verildi və sonradan bu səfərin təxirə salınması
səfərin ümumiyyətlə nəzərdə tutulmadı.
Amma hər halda məlumat var idi. Məlumat var idi ki, olacaqdı bu səfər.
Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycana səfər edəcəyi barəsində məlumatlar yayılmışdı, amma belə bir səfərin nəzərdə tutulmadı.
Hər halda bax bu artıq müəyyən deyək ki, o ehtiyatlılıq yaradacaq amildir. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanın həmin o yaranmış boşluğu, ya hakimiyyətin yaratmış olduğu boşluğu İranda Türkiyədə axtarması yanlışdır. Hətta ki, İsrail axtarması yanlışdır. Baxmayaraq ki, İsrail bugünkü gün üçün Azərbaycana ən az hərbi strateji baxımından çox çox real partner ola bilərdi, amma duyduğum qədər orada da münasibətlər ideal deyil.
Hətta İsrailin səfirliyinin bağlanması barəsində, bir müddətlik bağlanması barəsində xəbərlər də yayılmışdı, nə dərəcə doğrudur?
O şeylə əlaqədədir.
O maliyyə məsələləri.
O içəridə o tətilləri var idi, onun əlaqədar məsələ idi.
Dinləyicilərin fikirlərinə yer verək, sonra yenə söhbətimiz davam etdirərik. Çox az vaxtımız qalıb. Tural yazır ki, İranla münasibətlərdə həm prinsipial, həm də ehtiyatlı olmaq lazımdır, xüsusən indiki vaxtda. Bir də rica edirəm ki, Fərəc Quliyevi verilişinizə qonaq çağırasız, nəzərə alarıq. Qonaqlara sualım belədir. İsrailin Azərbaycan vasitəsilə İrana hər hansı bir təsir və ya təzyiqi göstərmək imkanları nə dərəcədə realdır? İsraildə səfirliyimiz nə zaman açılacaq? Elnur İmzalı dinləyici soruşur bunu. Salam, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin İran səfəri məncə İran qazının Türkiyədən Avropaya nəqlini danışıqları ola bilər. Bu ölkələr arası danışıqlardır, yazır dinləyicimiz. Siyasi dəyişikliklər Erdoğanın səfərindən sonra baş verdi. Burada Rusiyanın təkrənmə planıdır. Kerrinin Ərəbistan səfəri, Erdoğanın Azərbaycana səfəri və İran səfəri, yazır dinləyicimiz. Sadəcə bu ABŞ-ın Rusiyaya qarşı geniş planıdır. Hörmətli qonaqlar, o ki qaldı bizdə Rusiya sevgisi onların qarşısı zamanında alınacaq. Baş altına yastıq qoymayın. Elədir, yazır dinləyicimiz. Mən Rusiya meyilli adamam. Prezidentin İran səfəri Rusiya məsələsindən məsələsi ilə bağlı ola bilər. Xırım məsələsi ola bilər ki, bizdə narahat edir. Mən burada heç bir narahatlıq görmürəm. İranda ABŞ kimi küzlü və riyakar İran da ABŞ kimi küzlü və riyakar dövlətdir. İndiki məqamda İrandan nə isə gözləmək ancaq boş qulyadan başqa heç bir şey deyil. Rusiya əleyhinə gedən bir diskussiyanın da əleyhinəyəm, yazır Zahid Qafqazlı Bərdədən, yazır bunu. Salam, azadlıq, biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, Azərbaycanda özlərini güclü hakimiyyət hesab edənlər əslində evdə xoruz çöldə fərər roluna giriblər. Onlar yalnız öz xalqımıza qarşı əzələ nümayiş etdirə bilirlər. Baxın, bunların xaricdən olan qorxularına indi başlayıblar İranın Turanın ayağına düşməyə. Birazdan da ruslar bunları erməninin də ayağına göndərəcəklər, çünki bizdə legitim hakimiyyət yoxdur. İmran Qəbələli imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, biz müstəqil olsaydıq, məmurlar büdcəni yeyib talamazdılar. Onlar müstəqildirlər, biz kölə, yazıb əf imzalı dinləyicimiz. Bizdə siyasətçilər milləti SSR illərinə qaytarmaq istəyir, milləti qorxudurlar, bu millətə qurşun və yumruq da atılıb. Mümkünsə Rusiyanı reklam etməyin, SSR yoxdur axı, yazır dinləyicimiz. Salam, qonaqları da salamlayıram. Azərbaycan iqtidarı Rusiya ilə hər şeyini bölüşür və hətta 50-50-dən də yaxşı şərtlərlə, amma bunu sərbəst qrafiklə yerinə yetirir. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır. Salam, hörmətli qonaqlardan soruşmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycanın əksər dindar gənclərini bizim düşmənlərimizə yardım edən İrandakı həmvətənlərimizin dilin, mədəniyyətin əlindən almış bir millətinin ən alçaq nümayəndəsinə belə özümüzün dahi insanlarından çox hörmətləri nə ilə bağlıdır? Nəzərinizi çatdırım ki, belə gənclər üçün Qarabağ problemi önəmli deyil. Bunu sosial şəbəkələrdə açıq aydın görmək olar. Cavid İsmaili yazır bunu. Unutmayaq, Türkiyə Cümhuriyyətinin Böyük Türkistan planı ABŞ ilə birgə yaranmışdır. Artıq buna xeyir dua verilib. Azərbaycanı, Türkmənistanı, Qazaxstanı və Özbəkistanı Rusiya Federasiyası qoruyur, yazır dinləyicimiz. Hamısını oxuya bilmədim, çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə vaxtınız var.
Bir sual idi orada ki, bu İrana sevgisi olan gənclərin, İranın ən nə bilim, o ifadəni mən işlətmək istəmirəm. Çox təəssüf ki, bu fenomen var, açığı. Bu yaxından mən bir, ən azı belə deyək də, özünü bir şiə məzhəbli, dindar kimi təqdim eləyən bir şəxslə diskusiya aparırdım. Məsələn, adam üçün Qarabağ problem deyil, amma adam üçün Fələstin problemdir. Olsun, mən heç onu Azərbaycanlı kimi qəbul eləmirəm. Götürsün silahını, geçsin Fələstində döyüşsün İsrailə qarşı. Beləsinin heç Qarabağda döyüşməsinə ehtiyac da yoxdur. Təəssüf eləyirəm.
Hansı ki, bugünlərim elə Suriyədə gelib
bəli, düşürlər. Amma reallıq budur. Bugün gelib Suriyədə döyüşürlər. Həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən. Geçsinler, yollar açıq olsun.
Əlavəniz var mı Altəmir?
Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, söhbət, söhbətin məzunu ondan ibarətdir ki, biz sadəcə olaraq özümüz düzgün yola çıxmaq üçün nəhayət ki, addımlar atmalıyıq. Və burada təşəbbüsün böyük hissəsi məhz hakimiyyətin əlindədir. Çünki güc onun əlindədir. Bu yolu o aça bilər. Əgər o yolu açacaqsa, biz doğrudan da faciələrdən qurtarmaq üçün pəncərəmiz açıla bilər. Amma biz bu yolu açmayacaqsa, mən hesab edirəm ki, çox ağır bir duruma düşmək imkanlarımız var, yəni təhlükələr var.
Aydın, təşəkkürüm bildirirəm mən qonaqlarımıza. Siyasi şərhçilər Altay Göyüşü və Rəsul Noruslu idi. Onlar öz fikirlərini bildirirdilər. Azərbaycanın xarici siyasəti, daha doğrusu Azərbaycan prezidentinin İran səfərinin pərdəarxası məqamları haqqında danışırdıq. Xəbər saat efirdə olacaq bir qədər sonra bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.